Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកអ៊ូទៀមបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទោះបីមានបទឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបស្វែងរកអាណត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាចិនម្នាក់ប្រឈមការស៊ើបអង្កេតខាងព្រហ្មទណ្ឌពីរឿងការសូកប៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនិងចៅក្រមម្នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីតកតងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការដោះលែងឪពុកម្ដាយអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់
ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំស្នើឲ្យឧត្តមក្រមអង្គការសង្គមចាត់វិធានការបន្ទាន់លើសំណុំរឿងមួយនេះហើយទោះបីជាត្រូវដាក់ចម្ដៅឡើងមកថាចង់ថ្នោតវាខ្ពស់ដាក់ចម្ដៅឡើងក៏ឡើង
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបន្តទឹកដីការឲ្យលោកស្នាក់នៅបន្តនិងការអះអាងរបស់លោកថាមិនចាក់ចេញពីកម្ពុជាលើកលែងតែមានការបង្ខិតបង្ខំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសូមឲ្យដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើចង់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់កម្ពុជាជាមួយអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen Cambodia សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនលោកពូជិនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណក្រុមអ៊ូទៀមគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងកងយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែនាំគ្នាបដិសេធមិនព្រមដកអាវុធចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅភាគខាងកើតដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបន្ថយចំនួននៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងតំបន់សង្គ្រាមក៏ដោយក៏ការប្រយុទ្ធគ្នានៅមានជាបន្តនៅក្នុងទីក្រុងដេបាស៊ីលដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវក៏ប៉ុន្តែហ៊ុំព័ទ្ធដោយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការឈប់បាញ់គ្នាភាគីទាំងសងខាងត្រូវចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់ពីកន្លែងបាញ់គ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលបាត់ឈប់បាញ់បានកន្លងផុតភាគីទាំងសងខាងទទូចថាខ្លួននឹងមិនដកអាវុធទេអ្នកតំណាងនៃក្រុមអ៊ូទៀមរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហៅកាត់ថា OSCE នឹងការដកអាវុធនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ OSCE មានភារកិច្ចឃ្លាំមើលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះត្រូវពួកអ៊ូទៀមរារាំងមិនឲ្យចូលទីក្រុងដេបាស៊ីលនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាខ្លួនបានយល់ស្របជាមួយក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលបាត់ឈប់បាញ់គ្នាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ខាងយោធាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស៊ីស៊ីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអឺរ៉ុប1របស់ប្រទេសបារាំងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់លោកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដាណាផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះជាការសងសឹកដល់ការកាត់ក្បាលពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកុបតិច ជាតិអេស៊ីប21នាក់ដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការកាត់ក្បាលនេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៃភាពចលាចលដែលមាននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលជាប់គាំងនឹងពួកកងជីវពលច្បាំងគ្នាកំពុងដណ្ដើមការទូត្រាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមូហាម៉ាដ់ហ្គាដាហ្វីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសលីប៊ីក្នុងអំឡុងពេលពួកឧទាមបណ្ដេញហ្គាដាហ្វីចេញពីអំណាចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអូតង់ធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងលើកងទ័ពលីប៊ីនៅក្រោមអំណាចមួយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលកងទ័ពអាកាសលីប៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិបានចូលរួមដោយប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់ហើយនិងជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់ផងដែររដ្ឋអាញាចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាគណៈបកគុំនីម្នាក់នឹងប្រជុំការស៊ើបអង្កេតខាងព្រំបន្ទាន់លើបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានទទួលសំណូកព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស៊ូរុងដែលជាមន្ត្រីដែរនោះបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីបកហើយត្រូវបានដកតួនាទីទាំងអស់របស់លោកចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលបានក្លាយជាមន្ត្រីចងខ្ពស់បំផុតថ្មីថ្មីបំផុតដែលត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីតំណែងដោយយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងលោកស៊ូជាអតីតមេដឹកនាំបកម្នាក់នៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ីហើយនឹងជាអនុប្រធានសមាជិកពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រជាជនចិនដែលជាអង្គការផ្ដល់ការប្រឹក្សាខាងនយោបាយកម្ពុជារបស់ចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏អង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយផ្ទៃក្នុងរបស់បកកុម្មុយនីសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមសម្រាប់ការពិនិត្យមើលវិន័យបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញការសូកប៉ាន់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងការដោះដូរទូនីតិរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងឋានៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសលោកស៊ូបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនយោបាយបករំលោភវិន័យការចាត់តាំងដល់ធនធ្ងរហើយបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះដូរទូនីតិផ្លូវការដែលមានផលប៉ះពាល់លើឋានៈរបស់កម្មាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនិងចៅក្រមម្នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការដោះលែងឪពុកម្ដាយអង្គការថោងសារ៉ាត់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបន្តទឹកដីការឲ្យលោកស្នាក់នៅបន្តនិងការអះអាងរបស់លោកថាមិនចាក់ចេញពីកម្ពុជាលើកលែងតែមានការបង្ខិតបង្ខំអ្នកជំនាញសូមឲ្យដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើចង់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធយោធាធំមួយធ្វើឡើងនៅថៃទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីរបបយោធាក៏ដោយបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់កម្ពុជាជាមួយអ្នកនិពន្ធស៊ីភៅដែលមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែន Cambodiaនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំពោះការឃុំខ្លួនកុមារដែលស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដកចេញពីមុខតំណែងខណៈដែលចៅក្រមម្នាក់ទៀតដែលកាន់សំណុំរឿងលោកអង្គាថោងសារ៉ាត់ត្រូវបានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចភ្លាមភ្លាមដកហូតមុខតំណែងលោកអង្គម៉ារ៉ដីប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងប្រកាសតែងតាំងលោកតាំងសុនឡាយអនុប្រធានតុលាការមកកាន់តួនាទីជំនួសជាប្រធានតុលាការវិញក្នុងថ្ងៃតែមួយការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទិននឹងការដោះលែងឪពុកម្ដាយលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនទាក់ទិននឹងករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានដឹងថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមក៏បានសម្រេចដាក់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះលោកអង្គម៉ារ៉ដីនិងចៅក្រមនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទៀតគឺលោក លីសុកលេងដែលបានចេញនីការដោះលែងឪពុកម្តាយលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់លោកអង្គម៉ារ៉ាដីអតីតប្រធានតុលាការក្រុងនិងលោកចៅក្រមលីសុកលេងមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនមានអ្នកទទួលចំណែកលោកតាំងស៊ុនឡាយដែលត្រូវបានឡើងកាន់តួនាទីជាប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញជំនួសលោកអង្គម៉ារ៉ាដីបាននិយាយថាលោកកំពុងជាប់រវល់
ខ្ញុំជាប់ប្រជុំទីសិនលោកនេះចាំទីនេះទៅវិញណាបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ទៅលើករណីភាពមិនប្រក្រតីតែកតិននឹងការដោះលែងឪពុកម្តាយលោកថងសរ៉ាត់លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ខ្លាំងខ្លាំងថាលោកមិនសុខចិត្តជាដាច់ខាតចំពោះករណីនេះ
ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំស្នើឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសង្គមចាត់វិធានការបន្ទាន់លើសំណុំរឿងមួយនេះហើយទោះបីជាត្រូវដាក់ចម្ការឡើងបើថាចង់ថ្នោតវាខ្ពស់ដាក់ចម្ការឡើងក៏ឡើងបើថាត្រូវចុះក្នុងទឹកតាមរកក៏ត្រូវពាក់ស្អីស្អីចុះក្នុងទឹករករឿងហ្នឹងឲ្យឃើញ
លោកថងចម្រើនអាយុ65ឆ្នាំត្រូវជាឪពុកនិងអ្នកស្រីកៃសេរីអាយុ55ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមត្រូវជាម្ដាយលោកថងសរ៉ាត់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានការបង់ប្រាក់ធានាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស់ប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតក្នុងគណៈពេលដែលប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយក្រោយមកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនីការសម្រាប់ឃុំខ្លួនសារជាថ្មីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកថងសរ៉ាត់ត្រូវបានប៉ូលីសអន្តរជាតិចេញនីការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺថៅកែស៊ីម៉ងសញ្ញាត្បូងពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងខណៈពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរថយន្តទៅទិញផ្លែឈើនៅតូបលក់ផ្លែឈើមួយជិតម្ដុំអាងទឹកអូឡាំពិកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្រោយពីមានការចាប់ប្រកាន់ថាការចាក់ចេញពីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពតម្នាក់ថាមានការទិញទឹកចិត្តពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកវ៉ាន់សំអឿនអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពតបានប្រកាសចេញពីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមកចូលរួមជីវិតនយោបាយថ្មីជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយលោកបានលើកហេតុផលថាលោកគ្មានឱកាសទៅបម្រើប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សមិនមែនជាទំនិញទេលោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់លោកទិញយកមកធ្វើអ្វីបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានបណ្ឌិតរាប់មិនអស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
VOA ជនបរទេសដែលជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដ៏សកម្មមួយរូបនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងអាចប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរូបលោកបានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro នៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោក Alex Gonzalez Davidson ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាសម្រាប់ការស្នាក់នៅបន្តនៅកម្ពុជាដល់លោក Alex T ខណៈដែលទិដ្ឋាការរបស់លោកនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះលោក Alex Gonzalez ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិបាននិយាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកកុងស្ថានរិទ្ធអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាត់ការបែបនេះលើរូបលោកក៏លោកនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេលើកលែងតែមានការបង្ខិតបង្ខំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកអាឡិច
បាទជំរាបសួរបងបាទ
រដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនបន្តវីសាឲ្យលោកទេតើលោកដឹងថាមូលហេតុអី
ខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងក៏មិនទាន់ឃើញសេចក្តីប្រកាសណាមួយជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺតាមរយៈសារព័ត៌មានមួយចំនួនគេបានផ្សាយថាគេអត់បន្តវីសាឬក៏ទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរារាំងដល់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងហើយនឹងក៏ខ្ញុំជាមនុស្សដែលទូឲ្យសង្គមខ្មែរបែកគ្នាហើយនឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធ 100% នឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិការពារប្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែង
ប្រឆាំងនឹងវិរៈអគិសនីរបស់ស៊ីណូហៃដ្រូបាទ
តើលោកបានសាកល្បងសុំបន្តទៅធ្វើការហើយឬនៅ
ពីតមុនខ្ញុំផ្ញើប៉ាសពតតាមរយៈភ្នាក់ងារទេសចរដើម្បីបន្តវីសាខ្ញុំនៅខ្មែរ12ឆ្នាំខ្ញុំតាំងតែឲ្យតាផតវីសាខ្ញុំបន្តឲ្យដែរមានបញ្ហាទេនេះគឺជាលើកទី1ណាហើយណាមួយទៀតនៅក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងអង្គភាពអន្តរប្រវេសដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ទទួលបទបញ្ជាពីសខេងមិនបន្តទៅទីកាទៀតទេ
ធ្វើម៉េចបានលោកយល់ថាការមិនបន្តវីសាទោះបីជាមិនទាន់ផ្លូវការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ាតំបន់អរ៉ៃ
វាប្រហែលជាលើសពីនឹងទៅទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតកតងនឹងគម្រោងវិរៈគិសនីអរ៉ៃរបស់ស៊ីណូហៃដ្រូជាសកម្មភាពមួយដែលបានជោគជ័យទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពស្មារតីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់អរ៉ៃជាជាតិចុងទី2ក៏យើងបានបំផុសបំផុលឲ្យយុវជនជាច្រើនអ្នកចូលរួមជាមួយយើងហើយនឹងមួយទៀតអ្វីដែលរសើបជាងគេសម្រាប់ប្រទេសវាលគឺយើងបានស្បផ្សាយឲ្យខ្មែរដឹងឮរាប់លានអ្នកអំពីគម្រោងវិរៈអគ្គិសនីនេះដែលអត់ស្ទើរតែអត់មានប្រយោជន៍ហើយនឹងមួយទៀតក៏វីដេអូដែលខ្ញុំបានប្រហោះតាម Facebook ក៏ដូចជាបទសម្ភាសន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយសារព័ត៌មានមានចិត្តខ្មែរច្រើនអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនឹងក្នុងបទសម្ភាសន៍ឬក៏ក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីអ្វីដែលជាកាប់បាទ
ហេតុម៉េចបានជារដ្ឋាភិបាលមានភាពរសើបនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់អរ៉ៃនឹងម៉េច
កន្លងមកហ្នឹងប្រតិកិសនេះដែលគេបានសាងសង់រួចអស់ហើយដូចជាតតៃឬក៏អតៃឬក៏រសីជ្រុំឬក៏ប្រតិកិសនេះសេសានហ្នឹងអត់ដែលមានចលនាណាមួយដែលអាចរារាំងឬក៏អាចទប់ស្កាត់គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេទោះបីជាបំផ្លាញច្រើនមែនតើក៏ដោយក៏អត់មានក្រុមណាចលនាឬក៏អង្គការណាមួយដែលអាចរារាំងបានទេនេះគឺជាលើកទី1ដែលមានប្រតិកម្មដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរនិងអង្គការរារាំងដល់គម្រងរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែភ័យខ្លាចបើសិនបើចាញ់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាញ់ចលនាការពារប្រៃឈើអនាគតនឹងចាប់បានមានយុទ្ធនាការចលនាផ្សេងៗដែលអាចរារាំងគម្រងមួយចំនួនទៀតរ៉ៃនឹងខ្ញុំស្គាល់តំបន់នោះយូរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅនោះច្រើនខ្ញុំអាណិតកូនក្មេងទៅទូចតែរស់នៅតំបន់នោះហើយនឹងក
៏កូនក្មេងនេះជាជនជាតិបរទេសឬខ្មែរ
ទេកូនក្មេងដែលរស់តំបន់រ៉ៃនឹងជនជាតិចោងគេហៅខ្មែរចោងបាទខ្មែរបុរាណពួកខ្ញុំតែងតែទៅតាំងពី2010រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនមកមានវិរៈគីសនីកាត់ឡើងគេនៅខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយដើម្បីតែខ្ញុំបានឃើញចេះស្រ័យផ្ទាល់នៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងដូចជាខេត្តកោះកុងរកខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីជាដើមណាខ្ញុំនៅឃើញថាវិរៈគិសនីស្ទឹងអរ៉ែងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទី1ឆ្នាំ2007និងក្រុមហ៊ុនទី2 2010បានសិក្សារួចអស់ហើយហ្នឹងក៏បានដកគម្រោងចេញដោយសារគេថាប៉ុលប៉ះប៉ុលច្រើនពេកនិងក្រុមហ៊ុនទី2បាននិយាយថាអត់មានវិនិយោគនៅលើអរ៉ែងដោយសារអត់មានចំណេញអីទេឱកាសមួយសម្រាប់មនុស្សកលខូចមួយចំនួនរោរ៉ែរោឈើខុសច្បាប់ទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់តេតូននិងខ្វះខាតភ្លើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេឃើញតាមមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រតិកម្មពីសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសាធារណជនខ្មែររាប់លាននាក់គឺប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីបាត់ប្រជាប្រិយភាពបើសិនមកទួលវិរៈគីសនីអរ៉ែងបាទ
បើសិនគេបញ្ចប់ទៅតការរបស់លោកគេមិនឲ្យលោកឋិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការសង់ជំនួសវិរៈគីសនីនៅអរ៉ែងបានវាមិន
បើសិនមកគេដេញខ្ញុំមួយឆ្នាំកន្លងមុនអាហ្នឹងអលុំយុទ្ធនាការរបស់យើងពួកខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេមួយឆ្នាំកន្លងមុនណាឥឡូវហ្នឹងគ្នាយើងជាក្រុមមួយដែលមានមនុស្សច្រើនចូលរួមយើងខ្លះទៅជាចលនាមួយដែលអាលិចគាត់ទៅជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមធំមួយហើយហ្នឹងក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងបានចូលរួមដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងមេរាធម្មជាតិហើយហ្នឹងក៏យើងឃើញសកម្មជនប្រៃឈើដែលជាសមាជិកជនជាតិតាមភេតិចក្រុមជនជាតិចោងនៅអរ៉ែងក៏តែជាមនុស្សខ្លាំងជាងខ្ញុំ100ដងដូច្នេះអារឿងគេដេញរមែងដេញអត់មានពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំជឿថាបើសិនមកគេដេញមែនជាអ្វីដែលល្អបំផុសបំផុលឲ្យយុវជនកាន់តែច្រើនចូលរួមនិងទៅឲ្យអារឿងអរ៉ែនឹងផ្សាយតាមអ្នកសារជាតិនិងអន្តរជាតិតែម្ដង
លោកអាលិចបើសិនគេដេញលោកសុកចិត្តចេញពីប្រទេសខ្មែរទេ
ខ្ញុំអត់ចេញទេព្រោះខ្ញុំតែងខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2007អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចចេញបានទេប៉ុន្តែបើសិនបើថ្ងៃទី20ឬក៏21ផតវីសាគេយកប៉ូលីសអន្តរប្រវេសមកបង្ខំឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញខ្ញុំអត់អត់តដៃទេព្រោះអពតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានប្រាអំពើហិង្សា ទុំសំបីតែ 1% ក៏អត់ទេអញ្ចឹងបើគេបង្ខំឲ្យចាក់ចេញខ្ញុំអត់មានជំរឿក្រៅពីចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏សំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងខ្ញុំនិងចាក់កោវិស័យរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយជីវិតអស់ហើយសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើជាសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតក៏អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាក្រសួងរាយធម្មពលរសាបខ្ញុំដឹងថាគេនឹងបណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តប្រទេសការងារឲ្យក្រុមយុវជនទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលគេមិនអាចបណ្ដឹងបានទេណា
ប្រសិនបើលោកត្រូវចេញពីប្រទេសខ្មែរតើលោកនឹងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងតទៀតឬយ៉ាងម៉េច
បន្តការងារដដែលប្រសិនបើគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមនុស្សមកចំនួនច្រើនជាងមុនដូច្នេះការងាររបស់យើងគឺនៅតែបន្តដដែលប្រសិនបើខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអាចធ្វើការបានដូចគ្នាកន្លែងណាមានអ៊ីនធឺណិតអាចទាក់ទងជាមួយគេបាន24ម៉ោងអាចធ្វើការជាតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ email ដូចតែគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការរបស់យើងជោគជ័យហើយហើយតំបន់អរ៉ែងក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលចូលក្នុងបេះដូងជាតិខ្មែររាប់លានអ្នកហើយមួយឆ្នាំកន្លះមុនអត់មានស្គាល់អរ៉ែងទេសំបីតាទីក្នុងខេត្តកោះកុងដែលឆ្ងាយពីអរ៉ែងតែ50គីឡូក៏គេអត់ស្គាល់ទេឥឡូវតំបន់អរ៉ែងគេដណ្ណាយក៏ស្គាល់ទេអញ្ចឹងទោះបីជាក្រសួងរាយតាមប្រពលជាមួយស៊ីណូហៃដ្រូបំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងនិងសាងសង់វិរៈគីសនីក៏យើងអត់តន់អស់សង្ឃឹមទេតែសារអនាគតនៅពេលណាដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងអាចបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីមួយដើម្បីបំបែកទំនប់វិរៈគីសនីអរ៉ែងដើម្បីឲ្យប្រៃឈើស្ដារឡើងវិញនិងដើម្បីយកប្រជាជនជនជាតិដើមមករស់នៅតំបន់អរ៉ែងឡើងវិញ
លោកអាលិចលោកបានទៅតំបន់អរ៉ែងច្រើនឆ្នាំហើយលោកអាចបង្ហាញអ្វីខ្លះជាធនធានហើយអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទូទៅ
ទី1គម្រោងវិរៈគីសនីអរ៉ែងគឺគម្រោងអត់មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ទេទី2បាននិយាយពីទេសភាពតំបន់អរ៉ែងដោយតាមសួរអញ្ចឹងយើងត្រាប់ឃើញនៅក្នុងវីដេអូត្រាប់ឃើញនៅក្នុងរូបភាពមួយចំនួនយើងឃើញថាតំបន់អរ៉ែងជាតំបន់ដែលស្អាតជាងគេនៅទូទាំងប្រទេស
លោកអាយរៀបរាប
់ទាំងសត្វដែលមានសត្វកម្ររហូតដល់30ជាងប្រភេទជាតំបន់ដែលមានព្រៃភ្នំតំបន់អរ៉ែងក៏ជាច្រកឬក៏ជាតំបន់ដែលជាប់ជាមួយនឹងក្នុងកវ៉ាញ់ពាកណ្ដាលដែលជាព្រៃឈើធំជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោកទំហំជាង40ម៉ឺនហិកតាដូច្នេះជាតំបន់មួយដែលនិយាយចំទូបីជាមានវិរៈគីស្នីដែលប្រយោជន៍រហូតដល់1លានមេហ្គាវ៉ាត់ក៏យើងនៅតែចំទាស់ពួកយើងឃើញថាទន្ទឹមធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា20ឆ្នាំកន្លងមកគឺហិនហោចបំផុតប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលបានយាយចំកំពុងតែទួអតិគិតរឿងអេកូឡូស៊ីបាទឬក៏រឿងទន្ទឹមធម្មជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកកន្លែងខ្លះគុំអភិវឌ្ឍតតែសោះទុកឲ្យជាកន្លែងជាមរតកជាតិជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិតាមប្រតិទិនរស់នៅតាមប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ទុកឲ្យតំបន់នោះជាតំបន់ដែលជនជាតិខ្មែរអាចទៅលេងទៅមើលទោះមិនឲ្យជនជាតិខ្មែរទៅលេងនោះដើម្បីឲ្យមានមោទនភាពនៅក្នុងខ្លួនបាទ
អរគុណលោកអាលិចច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបាទ
លោកស្ថានរដ្ឋសូមជម្រាបសួរលោកចា៎
ជំរាបសួរអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន
់ចាសូមអរគុណលោកច្រើនលោកស្ថានរដ្ឋអំពីចម្ពោះបទសម្ភាសន៍បាញ់មិញនេះលោកស្ថានរដ្ឋខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសម្រាប់លោកខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងរូបលោកជាមួយនឹងលោកអាឡិចតើមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតចម្ពោះរឿងហ្នឹងទេចា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់គេថានៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានថ្កោលទោសទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបដិសេធទិដ្ឋាការជាថ្មីសម្រាប់លោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការស្និទ្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថានស្គាល់រូបលោកយ៉ាងច្បាស់ហៅតាមរបៀបអសរកាត់ថាលោក Alex ហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានស្ថាប័នចំនួន31ផ្សេងៗគ្នានឹងចាត់ទុកថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលព្យាយាមកំទេចការតស៊ូមតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយជាពិសេសបិទមាត់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប៉ុន្តែវិធានការនេះសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវានឹងមិនមែនធ្វើឲ្យការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជ្រលងភ្នំនៃតំបន់អរ៉ៃនឹងបាត់បង់ការជឿចាប់នោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគិតថាអាជ្ញាធរនឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សាជាមួយអង្គការធម្មជាតិមេដាធម្មជាតិនឹងរបស់លោកអាលិចនឹងហើយពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាននឹងបាទអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់គឺថាអង្គការសង្គមទាំង31នឹង ជាថ្មីម្ដងទៀតបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យលោក Alexandro Gonzalez Davidson ហ្នឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់លោកឡើងវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនពាក់វវិនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាភីភីមិចនឹងអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាចាលោកស្ថានរដ្ឋសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់ដែលបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរួមគ្នាក្នុងករណីប្រទេសខ្លះវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្របសម្រួលតាមការប្រែប្រួលនេះជាវិធីដែលកំពុងតែសាកល្បងដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នេះដូចតទៅ
ទឹកចំនួនលិចផ្ទះសំបែងភូមិករគ្រោះរាំងស្ងួតអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅនិងខ្យល់ព្យុះដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះកន្លងមកដែលបំផ្លាញផលិតផលកសិកម្មទាំងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមួយនៃផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលរងផលប៉ះពាល់ដូចនេះប្រទេសខ្លះទៀតក៏រងការគំរាមកំហែងពីកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកាន់តែកើនឡើងដែលអាចនឹងពន្លិចផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសនឹងការបាក់ដីចូលសមុទ្រនិងទន្លេជាដើមគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោកស្រី Mafalda Duarte ប្រធានគម្រោងនៃមូលនិធិវិនិយោគលើអាកាសធាតុដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយរបស់ទូនីគាពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្នាការរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថា
Climate change is a fundamental threat to development in our lifetime and in the lifetime of our children and the generation
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការគំរាមកំហែងជាមូលដ្ឋានដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងជីវិតកូនចៅយើងនិងមនុស្សជាច្រើនជំនាន់ទៀតប្រសិនបើយើងមិនប្រឈមនឹងបញ្ហានេះទេយើងនឹងមិនអាចបញ្ចប់ភាពក្រីក្របានទេហើយយើងនឹងមិនអាចជំរុញវិបលសុខសម្រាប់មនុស្សដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយយើងដឹងថាបើយើងកាន់តែពន្យាពេលក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតម្លៃនឹងកាន់តែថ្លៃ
ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសីតុណ្ហភាពមធ្យមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនជិត1អង្សាសេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញក្នុងពេលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការរៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមវិស័យនីមួយៗហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចំនួន8បានអនុម័តផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គិហទំព័រក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រី Mafalda Duarte បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាសូមឲ្យបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបណាមួយដែលក្នុងនោះមានវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាដើមក្នុងការកំណត់ថាតំបន់ណានិងវិស័យណាដែលងាយរងគ្រោះការធ្វើការសាកល្បងដើម្បីឲ្យដឹងថាវិធីណាមួយដែលល្អប្រសើរដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាជាកិច្ចការសំខាន់និងត្រូវសម្លឹងរកមើលធនធានណាដែលមានដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់លោកស្រីបានបន្ថែមថាមូលនិធិវិនិយោគលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងមានលទ្ធភាពជួយតាមនោះដែរ
So what many countries are doing with the climate investment funds and they tell us very clearly vice ministers others
ដូច្នេះអ្វីដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមូលនិធិវិនិយោគលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយប្រាប់យើងមកវិញយ៉ាងច្បាស់គឺថាយើងកំពុងធ្វើការសាកល្បងនិងពិនិត្យមើលដើម្បីសាកល្បងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដូច្នេះគេនឹងមើលថាតើវិធីណានឹងដំណើរការហើយបន្តមកនឹងបង្កើនប្រតិបត្តិការទៅតាមនោះដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលថាវិការពីមូលនិធិវិនិយោគលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីអនុវត្តលើកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់ការស៊ូទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបច្ចេកវិទ្យាស្អាត មូលនិធិវិនិយោគលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានថវិកាចំនួន $80,000,000សម្រាប់អនុវត្តការងារនៅទូទាំងពិភពលោករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធយោធាធំមួយធ្វើឡើងនៅថៃទូបីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីរបបយោធាក៏ដោយបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់កម្ពុជាជាមួយអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen's Cambodia និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំពោះការឃុំខ្លួនកុមារដែលស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងបាត់បញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូសកលលោកស្វាស្វែងរកការគាំទ្រសហគមន៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលទ្ធិជលនិយមបរិសម្នាក់ជាប់ទោសពីការសម្លាប់និស្សិតអ៊ីស្លាម3នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
តោះទៅទៀតនេះលោកចឹងពូចិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាប្រាក់ចំនួន15លានកន្លះដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងតទល់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida ថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំនួយនេះនឹងជួយគាំទ្រដល់កិច្ចការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងពួកភេរវជនដែលរួមមានការបង្កើតការយាមល្បាតតាមព្រំដែននិងលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតផងដែរលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Yasuda នឹងបង្ហាញអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃជំនួយនេះនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំអំពើភេរវកម្មមួយនៅថ្ងៃពហុខែមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនកញ្ចប់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រចាំនៅអំពើភេរវកម្មនេះមានចំនួនច្រើនដងទ្វេដងនៃចំនួនដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានសន្យាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងប្រូសែលកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានសន្យាប្រាក់200លានដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបដិញ្ញាធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមករាដែលបានកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជប៉ុន2នាក់ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នដល់បញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ចៅក្រម Andrew Hannan បានប្រកាសការសម្រេចការវិថ្កាយច័ន្ទនៅក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋចំនួន26រួមមានរដ្ឋ Texas ផងដែរដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងស្វាស្វែងមកឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់បញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូម៉ាបានប្រកាសការវិខាយវិជ្ជការថាលោកបានការពារជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារចំនួន5លាននាក់កំឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញរដ្ឋនានាបានទីជ័យឲ្យហេតុផលថាលោកប្រធានាធិបតីបានរំលោភអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋទាំងនោះមានបន្ទុកខាងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការប្រយុទ្ធអំពើជ្រុលនិយមហិង្សារដ្ឋាភិបាលគ្មានចម្លើយទាំងអស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការប្រចាំឆ័ន្ទនៅពេលដែលលោកសង្កត់បញ្ជាក់ពីផែនការសម្រាប់សន្និសីទកម្ពុជារបស់សេតាវិមានដើម្បីស្ថាបនាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងថ្មីប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមសន្និសីទកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទកម្ពុជានេះរួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសរាប់សិបមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគោលដៅផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍ដើម្បីវាយបកអំពើហិង្សាជលនិយមពួកគេនិយាយក្នុងឡុងពេលនៃសន្និសីទកម្ពុជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងនិងសង្កត់ពីកម្មវិធីសហគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុង Boston, Los Angeles ហើយនិងទីក្រុង Saint Paul ក្នុងរដ្ឋ Minnesota គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឲ្យជាប់ទោសពីការបាញ់សម្លាប់ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម3នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា Craig Hicks អាយុ42ឆ្នាំកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីឃាតកម្មចំនួន3នៅក្នុងការស្លាប់ដេកបារ៉ាកាតអាយុ23ឆ្នាំភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ Yusu Abu Seha អាយុ21ឆ្នាំហើយនឹងនាង Razan Abu Seha អាយុ19ឆ្នាំដែលជាប្អូនស្រីហិចជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកទាំង3អ្នកនោះនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅឯទីក្រុង Chapel Hill ជននោះក៏រងការចាប់ប្រកាន់ពីការមានកំភ្លើងផងដែរការបាញ់ប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីភាពអយុត្តិធម៌ខាងសាសនានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងនៅឯបរទេសប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមិនបានរកឃើញភស្តុតាងថា Hicks បានធ្វើសកម្មភាពស្អប់ខ្ពើមពីព្រោះតែជំនឿអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួននោះទេរទេះភ្លើងដែលដឹកប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យទូរទេះភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដែរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេ Kanawha ពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខ្នងហើយនឹងរថយន្តដឹកប្រេង14គ្រឿងបានឆេះដែលបង្ខំឲ្យជនលះពួកអ្នកស្រុកនៅក្បែរនោះក្នុងអន្លង់ពេលនៃព្យុះតកកគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសទេ The Voice of
America នៅមានភាពតានតឹងតទៅទៀតរវាងក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃដែលបានក្តាប់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ច្បាប់អញ្ញាសឹកនិងឲ្យវិលត្រឡប់មកការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញការនេះបាននាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងសមយុទ្ធវឹកវើនយោធាពហុជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីវិលយន្តហោះយូថាប៉ាវនៃកងរាជនាវីថៃដែលនៅទីនោះក្រុមទាហានបានធ្វើត្រាប់តាមការជម្លៀសពួកជនស៊ីវិលជប៉ុនអាមេរិកកាំងនិងថៃលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយពួកប្រទេសនានាមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកជនជាតិគេដែលមានការភ័យខ្លាចនិងនាំយកពួកគេចេញពីគ្រោះថ្នាក់នេះជាឆាកដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងនៅជាប់នឹងឈូងសមុទ្រថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធា Cobra Gold សមយុទ្ធពហុជាតិប្រចាំឆ្នាំនេះដែលមានធ្វើជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះនៅឆ្នាំនេះមានតក្កិននិងអ្នកចូលរួមនិងពួកអ្នកសង្កេតការប្រមាណ 6,700 អ្នកមកពីប្រទេសជាតិ24ក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធនៅឆ្នាំ2015នេះសឹងតែមិនអាចកើតមានបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងអំពីការលុបចោលសមយុទ្ធនេះនៅក្រៅពួកយោធានៃប្រទេសថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយទៀតកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅទីបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយសមយុទ្ធ Cobra Gold លោក Gregory Polling ជាអ្នកវិភាគនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហៅកាត់ថា CSIS លោកនាយកថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យប្រទេសថៃ
It's one of still being a long-term friend, a long-term ally in Asia, but also a sign of discontent.
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមិត្តយូរយារមកហើយមួយនៃប្រទេសថៃប្រទេសថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរបំផុតរបស់យើងក្នុងទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែក៏មានសញ្ញាមួយនៃការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរដ្ឋប្រហារនោះដែរ
លោកឧត្តមនាវីត្រីវណ្ណផុនក្របកែវនៃកងរាជនាវីថៃបានសម្ដែងការធូរចិត្តដោយសមយុទ្ធ Cobra Gold បានប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2015នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានសោកស្ដាយអំពីការគ្មានផ្នែកទាហានជើងទឹកឡើងគូ
ขอบคุณครับสําหรับความร่วมมือระหว่างการในการฝึกระหว่างประเทศของทุกๆประเทศที่มาร่วมการฝึกครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นการฝึกที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
อุดมเนวีตรีรูปนี้ในกองทัพจึงตึกไทยบ้านสําแดงการอ้อคุณដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសមយុទ្ធនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការកែលម្អការកសាងទំនាក់ទំនងនិងក្នុងការបដូរការពិសោធន៍រវាងគ្នាផងដែរលោកពន្យល់ថា ការធ្វើដូចហេតុការណ៍ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមែនទែនលោក Hector Contreras អនុស្នេហ៍ឯកនៃកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេបញ្ជាការនៃបេសកកម្មយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជំនះពួកជនស៊ីវិលយល់ស្របជាមួយការយល់ឃើញរបស់លោកវណ្ណផុនក្របកែវ
If an actual operation comes up, a humanitarian assistance, disaster relief type of scenario, we know we have
to make a part of the effort to get more aid to provide humanitarian assistance and to provide humanitarian support in an urgent manner. We know that we have hands in this region, in the world, such as people from Thai, Japan, that can be hands in with us in order to strengthen our capability to support the people in our region.
តើនៅឆ្នាំក្រោយសមយុទ្ធ Cobra Gold នឹងមានសភាពដូចនៅឆ្នាំនេះឬទេជាពិសេសប្រសិនបើប្រទេសថៃនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធាតទៅទៀតនោះអ្នកវិភាគ Gregory Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS និយាយថាវាអាស្រ័យលើកត្តាមួយចំនួន
Washington is eager to see exactly when the military plan step back and is doing everything they can
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington អន្តរជាតិចង់ឃើញពិតប្រាកដនៅពេលណាក្រុមយោធាថៃក្រុងនឹងថយជំហាននឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងចង់ឲ្យមានតុល្យភាពបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងថានឹងឃើញមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅចុងឆ្នាំ2015ឬដើមឆ្នាំ2016
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធ Cobra Gold តទៅទៀតបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសមិនធ្វើការតាក់ទងជាមួយប្រទេសថៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃអាចស្វាស្វែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិន
The Voice of America VOA.
ប្រព័ន្ធនិងវប្បធម៌នយោបាយកម្ពុជាទំនងនឹងវិវត្តដោយយឺតៗទៅរកការផ្លាស់ប្តូរប្រសើរជាងមុននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Sebastian Strangio អ្នកកសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia លោក Sebastian Strangio បានថ្លែងប្រាប់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ថាថ្មីបើការកើនសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនឹងកើតមានឡើងក៏ដោយក៏កំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿនឹងពិបាកធ្វើឡើងពីព្រោះនយោបាយបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រព័ន្ធបរិបាលកិច្ចឬបណ្ដាញខ្សែរយៈបពួកតទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកសឹងសុផាតនិងលោក Sebastian Strangio
Thank you for joining us Sebastian
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Sebastian
Thanks for having me
បាទសូមជម្រាបសួរ
So you moved to Cambodia in 2008
លោកបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2008ដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតហើយគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេលនោះអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013វិញបានធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេ
They did yeah I think there were very few
បាទខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលអាចទស្សន៍ទាយពីលទ្ធផលឆ្នាំ2013ពីព្រោះឆ្នាំ2008គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះដាច់ហើយវាហាក់ដូចជាគណៈបកនេះពេលនោះមានប្រជាប្រិយភាពដល់កម្រិតមួយដែលគ្មានគូប្រជែងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2013វិញបានបង្ហាញថាយើងបានយល់ខុសយើងបានមើលរំលងការផ្លាស់ប្ដូរខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបានកើតឡើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះទេបាទប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយម្លេះ
you know also after the election the ruling
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនបានសន្យាធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅតើលោកគិតថាអាចធ្វើបានកម្រិតណាដែរ
Well it's always going to be a challenge for them
បាទរឿងនេះជាការលំបាកខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយនឹងដឹងថាបើលោកមិនធ្វើអ្វីដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះទេគណៈបករបស់លោកនឹងពិបាកនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានកំណែតម្រង់បណ្ដាម្ដានៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងបរិស្ថានជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៃប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើក្រុមអុកញ៉ានិងអ្នកមានអំណាចខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មយោធានិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកបានកាន់កាប់អំណាចដោយផ្គាប់ចិត្តក្រុមទាំងនេះសំណួរសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើកំណែតម្រង់នយោបាយបានសមល្មមដែលអាចរារាំងពលរដ្ឋកុំឲ្យបែរទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហើយដោយអាចនៅរក្សាការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកមានអំណាចនានាដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងលោក
តើលោកអាចធ្វើបានទេ?
Well, so far if things have
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញមានភាពផ្ទុយគ្នាច្រើនឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ចាក់ឫសគល់នៅកម្ពុជាដូចជាក្រមអុកញ៉ាដែលតាក់ទងនឹងការកាប់ព្រៃឈើការរឹបអូសដីធ្លីលោកហ៊ុនសែនពិបាកនឹងកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញទាំងនេះនៅតាមជនបទនៅមានការរអានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកាប់ឈើនិងការរឹបអូសដីធ្លីហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលតាមពិតមានអំណាចតិចតួចណាស់ដើម្បីបញ្ឈប់រឿងទាំងនេះប្រព័ន្ធនយោបាយនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើក្រមទាំងនេះយើងនឹងត្រូវចាំមើលសិនថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើការដោះស្រាយបានកម្រិតណានោះ
I guess part of the question is also បាទមើលទៅសំណួរនេះមួយផ្នែកក៏តាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរិះគន់ផងដែរអំពីកង្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំលោក Sebastian បានលើកចំណុចនេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែរចុះតើលោកមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងប្រជែងអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេហើយពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចមានសង្ឃឹមនោះ
Well it's very difficult for the opposition
because វាជារឿងលំបាកសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដែលផ្អែកលើបរិបាលកិច្ចឬបណ្ដាញខ្សែរយៈបកពួកគឺភក្តីភាពរវាងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនិងបុគ្គលិករវាងមេតិហ៊ាននិងកូនតិហ៊ានជាដើមបកប្រឆាំងពិបាកនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះនិងទាញយកភក្តីភាពពីមន្ត្រីរាជការឬមន្ត្រីប៉ូលីសជាដើមអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រឆាំងជួបការលំបាកខ្លាំងហើយលទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅពេលនេះមានត្រឹមជួយជំរុញគោលនយោបាយឲ្យប្រសើរជាងមុននៅក្នុងសភាហើយសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរសន្សំនឹងអាចជួយឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយឆាប់នោះទេពីព្រោះកន្លងមកនៅកម្ពុជារាល់ការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចតែមានអំពើហិង្សាដូច្នេះជំហានប្រសើរបំផុតគឺប្រហែលជាប្រព័ន្ធនយោបាយនេះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសន្សំហើយខ្ញុំមិនគិតថាគណៈបកប្រឆាំងអាចកាន់អំណាចនៅពេលនេះទេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងនឹងមិនលះបង់អំណាចឲ្យពួកគេស្រួលនោះដែរ
In your book you seemed optimistic about ក្នុងសៀវភៅរបស់លោកហាក់មានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះយុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគម្នាក់ថ្លែងថាអនាគតរបស់កម្ពុជានឹងអាស្រ័យលើលទ្ធភាពដែលអ្នកចំនួនថ្មីនេះអាចបង្កើតមេដឹកនាំនិងនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីជៀសវាងនៅវប្បធម៌នយោបាយកាប់ចាក់គ្នារបស់ចំនួនចាស់តើលោកគិតថាពេលណាទើបយើងអាចឃើញមានអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មី
Well I think it's already starting to happen there are a lot of young I mean
បាទរឿងនេះកំពុងកើតឡើងបណ្ដាបណ្ដាហើយប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃមានការចេះដឹងនិងមានមធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខាងក្រៅជាងពេលណាណាទាំងអស់ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានមនុស្សក្មេងៗចាប់ផ្ដើមរះឡើងនៅក្នុងផ្នែកអង្គការនិងវិស័យឯកជនដែលមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើប្រព័ន្ធនយោបាយសពថ្ងៃនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរឬយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេល18ខែចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតមកនេះខ្ញុំនៅតែឃើញនយោបាយចាស់ដដែលគឺឃើញមានតែការចរចារវាងអ្នកនយោបាយសំខាន់អ្នកចង់បានមុខមាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនសូវឃើញមានសាច់ការអ្វីទេ
It's generally understood that Mr. Hun Sen is grooming.
អ្នកវិភាគយល់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំកូនកូនរបស់លោកឲ្យស្នងអំណាចតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីបើរឿងនេះពិតនោះ?
Well, I mean it's too
វាមិនទាន់ដល់ពេលដែលយើងអាចប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគម្រោងអ្វីនោះទេ។ពិតណាស់ពួកគេប្រហែលគិតគូរអំពីអ្នកស្នងអំណាចហើយ។មិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនទេគឺមន្ត្រីធំធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបានបញ្ចូលកូនចៅទៅក្នុងតំណែងសំខាន់ៗប៉ុន្តែរឿងស្នងអំណាចនេះមិនមែនអាស្រ័យតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់នោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមពីមន្ត្រីមានអំណាចទាំងអស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយសពថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបេក្ខជនដែលនឹងអាចស្នងលោកហ៊ុនសែនបានដាច់ខាតត្រូវតែអាចទៀមទាយកភក្តីភាពពីក្រុមអ្នកមានអំណាចភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនទាន់ឃើញមានបេក្ខជននោះនៅឡើយទេ
I have a last question you mentioned in your book that the Cambodian story
បាទសំណួរជាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺលោក Sebastian និយាយនៅក្នុងសភៅរបស់លោកថារឿងរ៉ាវរបស់កម្ពុជាគួរត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកតើមានមេរៀនអ្វីពីកម្ពុជាដែលអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាន
Well I think it's the fate of Cambodia's democratic transition
សំខាន់គឺមេរៀននៃអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងមានអន្តរការបែបនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមនយោបាយបិទជិតទៅជានយោបាយបើកចំហចំពោះជំនួយនិងវិនិយោគអន្តរជាតិប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលបានឆ្លងកាត់អស្ថិរភាពនិងអំពើហិង្សាយ៉ាងច្រើនលើសលប់និងមានប្រវត្តិស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យតិចតួចដោយកម្ពុជាគឺមិនស្រួលដោយអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានគិតនោះទេវាជាមេរៀនសម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាសពថ្ងៃនៅត្រង់ថាមនុស្សជាច្រើនលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកម្ពុជាដូចមុនទៀតហើយដែលនេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រោះខ្ញុំគិតថាមេរៀនពីកម្ពុជាគឺច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិវិភាគអំពីស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់នៅដើមទសវត្ស1990មកពួកគេប្រកាសជាមានសុទិដ្ឋិនិយមមធ្យមប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជានៅភូមាជាដើម
Well, because of time, we have to end here, but thank you so much, Sebastian.
But ខ្ញុំសូមអរគុណលោក Sebastian Strangio ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA.
Of course, thank you for having me.
បាទសូមអរគុណ. The Voice of America.
VOA. គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីនិយាយថាការឃុំឃ្លូនកុមារដែលសមស្ថិតជ្រកកោនក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារទាំងនោះនិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិគណៈកម្មការនោះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់មួយទៅលើការអនុវត្តបែបនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកអភិរក្សបានច្រានចោលការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការនោះដោយហៅការរកឃើញនោះថាជាព័ត៌មានតែម្ខាងពីទីក្រុងស៊ីដនីលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អរិយពេល10ខែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបានស៊ើបអង្កេតលើករណីឃុំខ្លួនកុមារនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍11កន្លែងក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថា 1/3 នៃកុមារដែលគេឃុំខ្លួនបានកើតជំងឺផ្លូវចិត្តដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយចាំបាច់ត្រូវការការព្យាបាលតាមបែបចិត្តសាស្ត្ររបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាកុមារដែលត្រូវគេបំភ្លេចបានសរសេរថាមានក្មេងដទៃទៀតដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទឬដោយការធ្វើបាបខ្លួនឯងផ្ទាល់រយៈពេលមធ្យមនៃការឃុំខ្លួនកុមារស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះគឺមានរយៈពេលលើសពី400ថ្ងៃគណៈកម្មការនេះនិយាយថាគ្មានការពន្យល់សមហេតុផលណាមួយក្នុងការឃុំឃាំងមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុក្នុងរយៈពេលយូរបែបនេះទេហើយថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់មួយធ្វើឡើងចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមានសកម្មជនដទៃទៀតបានគាំទ្រចំពោះការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការនេះលោក Alastair Nicholson ប្រធាននៃក្រុមយុទ្ធនាការមួយគឺក្រុមសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកយុទ្ធធម៌នៃតុលាការកម្រិតគ្រួសាររបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថារបាយការណ៍រកឃើញនោះគឺគួរឲ្យតក់ស្លុត
This is, I think, one of the most disgraceful episodes in Australian history, the treatment of children in detention.
ខ្ញុំគិតថានេះជាឈុតដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើកុមារនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយនេះជាភស្តុតាងដែលមិនលំអៀងនិងជាក់ច្បាស់ដែលគួរតែធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការអាម៉ាស់ចំពោះអាកប្បកិរិយាបែបនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាខ្លួនបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានណាមួយនោះវាជាអ្វីលើសពីការគិតរបស់ខ្ញុំ
ចំនួនកុមារដែលត្រូវឃុំខ្លួនដោយក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីក្រមអភិរក្សនិយមបានកាន់អំណាចនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tony Abbott បានចរានចោលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនោះដោយមានប្រសាសន៍ថាវាគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលរបាយការណ៍នោះមានជំហរប្រកាន់គណបកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធ្វើការឃុំខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិចំពោះជនស្វ័យរោគសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់គណៈដែលក្រមមន្ត្រីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យខាងសន្តិសុខអតសញ្ញាណនិងការពិនិត្យសុខភាពជនស្វ័យរោគសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមកខុសច្បាប់តាមផ្លូវសមុទ្រត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ជំរំនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសប៉ាពូញូគីណេនិងនៅកោះនូរូដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយផ្លូវការក្នុងការទប់ស្កាត់អ្នកដែលចង់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកអ្នកដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមផ្លូវសមុទ្រហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដនោះនឹងមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេ
នៅដើមសប្តាហ៍នេះតុលាការជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ផ្តល់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាគីស្ថានម្នាក់បន្ទាប់ពីជននោះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបដិសេធមិនផ្តល់ជូនសិទ្ធិជ្រកកោនជាបន្តបន្ទាប់តុលាការបាននិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបដិសេធមិនផ្តល់ទីជម្រកសុវត្ថិភាពដល់បុរសនោះគឺដោយសារតែបុរសនោះមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកដែលជាទង្វើខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានផ្តល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ដល់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 14,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិផ្សេង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននិយាយថាគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ខ្លាំងមួយបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័រភាគខាងកើតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច5នាក់ទៀតសាក់សីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេដួលដេកនៅលើដីអ្នករងរបួសកំពុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះបាតុបត្តិការសង្គ្រោះកំពុងធ្វើឡើងហើយប៉ូលីសបានដាក់កងកម្លាំងការពារនៅជុំវិញតំបន់នោះរូបភាពវីដេអូក្នុងទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់បង្អួចនៅតាមអគារនានាក្បែរនោះហើយបានធ្វើឲ្យឆេះឡានមួយចំនួនមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានព្យាយាមចូលទៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសប៉ុន្តែមិនអាចចូលបានដោយសារមានកម្លាំងសន្តិសុខការពារច្រើនជាន់មន្ត្រីខេត្តនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយនៅភាគខាងជើងសំទុះភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងតិច22នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ18នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានមកផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅខ្លងទ្វារបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសឈ្មោះភូលអ៊ីអាឡាំដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានីកាបូលនេះបើតាមលោកឌីនមូហាម៉ាត់ដាវីសអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចមានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ទៀតបានបន្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងបរិវេណបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសដែលមានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគ្រឿងបរិភោគអ្នកនាំពាក្យតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសម័យប្រជុំគ្រាអាសន្នមួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះស្ដីពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីជំនួបនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអេស៊ីបគៀបសង្កត់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចុះផ្សាយកាសែតវីដេអូស្ដីពីការកាត់ក្បាលជនជាតិអេស៊ីបកាន់សាសនានិកាយគ្រីស្ទកុបតិកចំនួន21នាក់លោក Long Armstrong អ្នកជិះកង់ប៉ុណ្ណឹងបាក់មុខបាក់មាត់បានត្រូវបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់10លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយកីឡាមួយនៅក្នុងចំនួនឆោបោកឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការជិះកង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.